Cennetten başka hemen joyda zarar bor. Cennette fakat fayda. Çünkü cennet yolunda yürüyüş gerek. Cennet yolu ne iken? İlim de yürüse cennette yürüyen bol arka. İlim degen de birinci yolunda Kur'an ve hadisler. Adablar, ahlak, örgeniş. Hop, ikincisi ne iken? Kala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Men yuridillahu bihi hayran yufaqqihu fi'd-din. Kim aytib beradi bu nima degani? Ayting. Akbarxon, aytingiz.
Qolan Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambar alayhi salom aytdilar: "Men yuridillahu bihi hayran." Kimga Alloh taolo yaxshilikni xohlasa, yufaqqihu fi'd-din. Dinda faqih qo'yadi.
Ayva. Dinda faqih qo'yadi. Dinni yaxshi tushunadigan va unga amal qiladigan qilib qo'yadi degan. Yufaqqihu fiddin degani Muhammad Amin. Nima degan ekan? Yufaqqihu fiddin nima degan ekan? Dinda faqih qilib qo'yadi degani dinni yaxshi tushunadigan va unga amal qiladigan. Ya'ni masalan, siz yaxshi ko'rgan, eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz nima? Nima ovqat yaxshi ko'rasiz? Osh, ko'rdingmi osh, ko'tarma bosh deydi o'zbeklar. Nima deydi? Ko'rdingmi osh, ko'tarma bosh deydi. Ya'ni osh mazza qilib yegin deydi. Osh pishirgan oshpazimizni Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa shirin ekan deb turib, ha Muhammad amin, oshni yaxshi ko'rsangiz, nima uchun yaxshi ko'rasiz? Chunki bilasizki, shirin narsa qorin to'yg'izadi, foydasi bor, baquvvat qiladi, ha? Go'shtlari bor, salatlar bilan keladi, yeysiz, mazza qilib, mazza qilib yeysiz. Qorningiz to'yib baquvvat bo'lasiz, ha, kuchli bo'lib yurasiz, yaxshi o'qiysiz. Toyib. Mana shu narsalarni bildingiz. Bu dinda emas, lekin fiqh, ya'ni oshni nimaligini bilyapsiz-da. Oshni nimaligini bilyapsiz. Osh foydasini bilyapsiz. Sizda osh bo'yicha fiqh bor.
Tushunishlik
degani. Ha? Muhammad aminda osh bo'yicha nima bor?
Tushuncha bor.
Fiqh bor. Bu birinchi bosqich. Ikkinchi bosqichi o'sha oshni yeyish. Siz hozir oshni foydasini bilsa-yu, oshni yemasa nima foydasi bor? Oshni foydasi nima desa, o, osh rosa zo'r shirin ovqat. Go'shtlar shuni ezilib, yangi go'shtlardan pishirilgan, ezilib pishib turgan shuni shirin go'shtlar, yonida salatalari zo'r, rosa yaxshi narsa desa-yu, lekin yemasa, unda osh masalasidagi fiqhi noqis, befoyda fiqh. Chala-chilpa. Asosiysi amalga oshmagan bo'ladi. Oshni biladi foydaligini, lekin yemaydi ba'zida. Masalan, lekin siz oshni foydasini bilasiz, yeysiz. Demak, haqiqiy fiqh sizda bor, osh bo'yicha faqat. Shu fiddin bo'lish kerak. Shu nima qilishimiz kerak? Dinda bo'lish kerak. Dinni foydasini bilish kerak. Dinni naqadar muhimligini bilish kerak. Dinni nimaligini tushunish kerak. Keyin nima qilish kerak? O'shandan foydalanish kerak. Ya'ni amal qilish kerak. Dinni olish kerak, o'rganish kerak, yodlash kerak, amal qilish kerak. Kimga Alloh shuni nasib qilgan bo'lsa nima bo'lar ekan? Yuridillah bihi khayra. Alloh unga yaxshilikni xohlagan bo'ladi. Alloh unga yaxshilikni xohlagan bo'ladi. Demak, yaxshilikni xohlaganligi nimaga dalolat qiladi? Jannatli bo'ladi. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا وسيلته والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. خب اكتب حديث معناصنا أي توتك وشنش حديث معناصنا كما يتبرد أي تنتزر.
الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أي تدلر، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا
حديث أقيان ده غنى قلت يخشان تقول قرص قرآن أقيان ده غنى قلت
قاچون كي أدام أقيان ده undan amallari kesiladi. Illa illoki 3 ta narsa kesilmaydi, ya'ni illa min sadaqatin jariyatin, ya'ni jori qo'yilgan sadaqa, va ilmin yuntafa'u bihi va foydali ilm, aw waladin solihin yad'u lahu, yoki solih farzand ota-onasining haqqiga, ya'ni duo qiladigan.
Tayyib,
ularning haqqiga.
Inson o'lsa amallari to'xtab qoladi. Lekin 3 ta amali bor, to'xtamaydi. Hayotlik paytida qilib qo'ygan amali bor, o'tib ketdi, lekin o'sha hayotlik paytida bajarib qo'ygan 3 ta amali bor, to'xtamasdan savobi kelib turadi. O'shani bo'lish kerak. Bu nima? Strategik tafakkur. O'zbekchasiga aytganda uzoqni, juda ham uzoqni ko'zlash. Qisqa hayot emas, qiyomatgacha davom etadigan hayotda yashashni o'ylash. Men qanday qilsam 70 yil yashayman, 80 yil yashayman, 100 yil yashayman emas. Men qanday qilsam abadiy davomiy hayotda yashayman degan tafakkur. Abadiy hayotni o'ylagan odam uchta ish qilib ketadi. Abadiy hayotda yashayman, o'lsam ham yashab yuraman degan odam uchta ish qilib ketadi. O'lib ketaveradi ki, qo'rqmaydi. Alloh yo'lida o'lib ketaveradi, qo'rqmaydi. Nimaga uchta ish qilib qo'ygan? Nima u ish? To'xtamaydigan ish. Sadaqa-i joriya. To'xtamasdan foydasi odamlarga, musulmonlarga borib turadigan sadaqa qilib qo'ygan. Qanaqa sadaqa u desa, masalan, masjid qurib qo'ygan, madrasa qurib qo'ygan, hujralarni yo'lga qo'yib qo'ygan, daraxtlar ekib qo'ygan, quduqlardan suv chiqarib, suv oqizib qo'ygan, musulmonlarga xizmat qiladigan qilib. To'xtamasdan foydasi bor turadigan ish qilib qo'ygan. To'xtamasdan turadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, sizlarni qilayotgan ishlar hozir. Ilmin yuntafa'u bih. Manfaatli ilm olgan va o'sha ilmni keyin qoldirib ketgan. Siz o'zingizdan keyin bir narsa qoldirish uchun o'sha oldin o'sha narsani o'zingiz egallashingiz kerak. Oldin o'sha narsani qo'lga kiritishingiz kerak. O'zingizda yo'q bo'lsa qoldira olmaysiz-da o'zingizdan keyin hech narsa. Qozonda bormi? Cho'michga chiqadi deydi o'zbeklar. Qozonda bo'lsa, unda qozonga cho'michim deb qilsangiz, qozon ichida hech narsa bo'lmasa nima chiqadi? Havo chiqadi. Qozonda oldin ovqatni yaxshi pishirish kerak. Shunga o'xshab oldin sizlar miyaga yaxshilab ilm joylashingiz kerak. Qalbga yaxshilab iymon joylashingiz kerak. Keyin sizlardan bir narsa qoladi. Nima qoladi? O'sha ilm, iymon, ma'rifat qoladi. O'rgatasizlar odamlarga, avlodlarga, ahli oilaga, tanishlar. Qur'onni o'rgatasizlar, hadis o'rgatasizlar, lekin oldin o'zingizlar yaxshi o'rganishingiz kerak. Demak, keyin o'lib ketsanglar ham, sizlar o'rgatib ketganingizdan keyin kitob yozasizlarmi, dars bergan bo'lasizlarmi, qori chiqargan bo'lasizlarmi, olim chiqargan bo'lasizlar, ketganingizdan keyin o'sha sizlarning ilminglar davom etib turadi. Ilm olayotganda ba'zi ulamolar shunday niyat qilardiki, men hozir shu ilmni olaman, ey Rabbim, niyat qildim sen uchun xolis, mana shu ilmni olaman, keyinchalik shogird chiqarib o'rgataman, keyin o'sha shogirdni ham olim bo'lgandan keyin o'zidan keyin yana shogird chiqaradi, keyin o'sha shogird ham yana o'zidan keyin yana shogird chiqaradi deb niyat qilaman. Qiyomatgacha shunday shogirdlarimni, shogirdlarini, shogirdlari ham shogird chiqarib qiyomatgacha davom etadi deb niyat qilaman deb niyat qilar ekan. Gapirib shu narsa. Strategik deb, ya'ni uzoqni ko'zlash degani bu. Aw waladin solihin yad'u lahu. Siz o'tib ketganingizdan keyin, sizdan keyin nima qoladi desa, 3 ta narsa qolsa, agar amalingiz to'xtamaydi dedik. O'sha 3 ta narsaning bittasi sizdan keyin qoladigan farzandingiz 2 ta narsa bo'lish kerak shu farzandda. Mening 10 ta farzandim bor. Men 20 ta farzand qoldiryapman degan gap emas bu yerda. Bitta bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham, qancha bo'lsa ham, lekin eng muhimi ikkita sharti bor odam bo'lish kerak. Sizdan keyin qolayotgan farzandlaringizda ikkita shart topilish kerak. Birinchisi solih bo'lish kerak. Yaxshi odam bo'lish kerak. Ikkinchisi yad'u la, duo qiladigan bo'lish kerak. Bunday farzand yetishtirish uchun, o'zidan keyin bunday farzand qolishi uchun nima qilish kerak? yaxshi tarbiya berishingiz kerak, unga ilm o'rgatishingiz kerak, unga taqvo o'rgatishingiz kerak, unga nima qilish kerak, yana oliy himmat o'rgatish kerak, uzoqni ko'zlashni biladigan qilib tarbiya berish kerak. Ba'zi odamlar bor, o'zidan keyin qolgan farzandlari solih, yaxshi odam, lekin duo qilishmaydi, esladan chiqarib yuborish kerak. O'ziga duo qilaveradi, o'zi namoz o'qiydi, lekin ota-onasini bir oy ikki oyni eslab duo qilib qo'yadi, Alloh rahmat qilsin deb, keyin esdan chiqib ketadi. Beparvoroq bo'lib qolgan, tarbiyasi shunday bo'lib qolgan, beparvoroq bo'lib qolgan, mas'uliyat his qilmaydi, oliy himmat emas. Ba'zilar bor, duo qiladi, ko'p duo qiladi masalan, lekin muammosi kasalligi bor uni, nima, solih emas, taqvoli emas o'zi. O'zi yaxshi taqvo qilmaydi, harom xarish aralash tirikchilik qilib yuraveradi, pul qayerdan topyapti, nima ishlar qilib yuribdi, gunoh ishlarni qiladi, harom narsalardan taqvo qilmaydi. Bu odam duosi qabul bo'lmay qoladi keyin. Chunki hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deganlar, ba'zi odamlar bo'ladi, Allohga shuni qo'lini ko'tarib, ya Rob deb duo qiladi, lekin Alloh duosini qabul qilmaydi. Nimaga? Topgan narsasi harom, mat'amuhu harom, yeyotgan taomi haromdan topilgan, malbasuhu harom, kiygan kiyimlarini ham haromdan topgan, hammasini haromdan topgan, shuning uchun duosi qabul bo'lmaydi degan ma'noda hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirganlar. Shunday qilib yodlash bilan birga ma'nosini ham o'rganib boringlar. Siz masalan o'qib chiqqan bo'lsangiz, bularga yordam bering, harakat qilib tushunmagan joylaringizni menga aytib, mayli hozir mana Alloh bergan mana qa texnik vositalarini yaxshilikka ishlatish kerak. Ha, pichoq bor-u, pichoq. Pichoq kerakmi, kerak emasmi?
Kerak.
Pichoq kerak-a, lekin kimdir yo bu pichoq bilan kimnidir o'ldirib qo'yishi mumkin deb pichoq yo'qotib yuborish kerakmi? Yo, mumkin emas, kerak u, zarur. Nimaga? Foydali narsaga ishlatiladi. Ha, go'sht to'g'raysiz unda, kartoshka artasiz unda. Hokazo zarur ishlarni qilasiz pichoqda. Texnika ham shunaqa. Telefon bor-u, kompyuter, ha? Bular kerakli narsalar. Lekin nimaga kerak? Zarur, foydali ishga kerak. Lekin bu ham xatarli narsa. Masalan, biz yosh bolalarga uncha telefon bermaymiz. Chunki ular zarur ishga ishlatishga hali erta ularga. Hali yosh bolalar zarur ishi yo'q. Katta bo'lganda keyin zarur ishlari ko'payadi. Hozir yoshligida ko'p dars qilish kerak, telefonda o'tirmaslik kerak. Telefon o'ynamaslik kerak. Vaqtini ketkazadi, Qur'on yodlamay qoladi, hadis yodlamay qoladi. Keyin katta bo'lgandan keyin 1000 marta o'qisa ham yodlamaydi. Hozir 1 marta 2 martada yodlab qo'yadi. O'shancha hozir ko'proq o'qish kerak, telefon emas. Telefon o'ynamaslik kerak. Lekin manaqa holatlarda vaqt bo'lmay qolganda kattaroq odam ustozga telefon qilib tushunmagan narsasini so'rasa, telefonda aytib bersa, foydalanib qoladi telefondan. Texnikani shunaqa foydali narsaga ishlatib, keyin bu yoqdagilarga yetkazib beradi. Shunday qilib vaqtni g'animat bilishimiz kerak. Doim ilm olib o'qishimiz kerak va amal qilishimiz kerak. Alloh taolo hammalardan rozi bo'lsin, hammalarni Rabboniy ulamolardan qilsin. Alloh taolo qalblarimizni poklasin, niyatimizni xolis qilsin. Ilmiga amal qiladigan haqiqiy mu'min bandalardan qilsin hammamiz. Baxt saodat nasib qilsin. O'qiyotgan narsalarimizni mazasini chaqib, lazzatlanadigan qilsin. Ba'zi odamlar bor, ovqat tishlamasdan shuni yutib yuboradi. U mazasini tatmaydi, u zarar qiladi. O'qiyotgan odam ma'nolarini tushunib, yodlab amal qilish kerak. O'shanda foydali bo'ladi. Xuddi ovqatni yeganda chaynab, maza qilib yeb, keyin yutgandek. Ilm ham shunday bo'lish kerak. Toyib ma'nosini yodlash kerak. Va keyin amal qilish kerak. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.